Saúde. Hoxe, 3 de febreiro de 2024, segunda chega da serie de recitados. Esta vez, co poema dos Celtas Antigos, de Eduardo Pondal. Dos Celtas Antigos, gloriosos exemplos, do duro romano non lixios, non servos. Rompede as cadeas da patria, dos eidos. Luitade valentes, luitade gallegos. Con rogo e con pranto, con brandos acentos, non ben se consiguen os nobres empeños. Esforzo e constancia vos peden os tempos. Luitade animosos, luitade gallegos. Luitando se vencen da sorte os degredos. Quen luita, ese é forte. Quen cede, ese é servo. Oponde aos destinos un peito de ferro. Luitade, 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 gallegos.